U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het as U kinders om so rondom U woord te vergader. En Here, dat ons weet en ons glo dit vas dat dit U woord is, dat het levendig vas en waar is, net soos U self. Dat ons met die grootste vrymoedigheid ons lewens hierop kan bou. En ook in die dele waarmee ons besig is, Here, waar U ook die riglyne gee vir nie net U kinders nie en die leiers in die kerk nie, maar vir elkeen van ons. Here, dat ons hierdie dinge sal hoor en sal nastrewe om dit deel van ons lewens te maak. Dat ons sal strewe en sal begeer, Here, nie net om die kinders te wees nie, maar deel te hê aan die werk, deel te hê aan die bediening, op watter manier ook al. Dat ons dit wat U vir ons gegee het, hierdie een gawe, hierdie een muntstuk, dat ons nog dit kan vermeerder en vir U oes kan inbring, tot eer en verheerliking van U naam. Ook vir oggend se tema kom vra ons, Here, dat U vir ons die wysheid en die insig ook hierdie sal gee, dat vir ons sal oopbreek. Ek bid nie net vir hier nie, ek bid ook vir ons kleintjies waar hy langsam besig is. Op jy besondere wyse ook op hulle vlak, u self aan hulle sal openbaar. Dat hulle vir kleins af u sal lief hê en sal dien en hulle lewe aan u gewy sal lewe. Kom Here Jesus, kom spreek. U kinders luister. Amen. Goed, soos julle reg onthou, ons is besig met Paulus se gedeelte waar hy die voorskrif gee dat Titus moet gaan en in elke gemeente of elke klein gemeentekie wat daar is in Kreta moet hy ouderlinge aanstel. Ons het dit daar in vers 5. Hy sê ek jy op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat die dinge nog gereël moes word en orde moet bring sodat elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek jy opgedra het. En toe het hy nou aangegaan om te sê maar wat is die kriteria van die ouderling? En bo dit alles staan dit uit en noem in vers 6 en vers 7 twee keer herhaal hy dit, want dit is ononderhandelbaar. So belangrik is dit. Vers 6 skryf hy, 'n ouderling moet onberispelik wees van gedrag. En vers 7 weer sê hy dat ouderling is immers bestuurder van die huishouding en daarom moet hy onberispelik van gedrag wees. Daar moet geen aanklagte teen hom wees nie. Het kan wees in sy vorige lewe dat die vorige lewe nie die reïnkarnasie en ek praat van sy daarvoor het tot bekering gekom het, dat hy 'n wille lewe gelei het, maar ons praat van die pad wat hy gestap het in Christus. En nou, ouderling beteken dat hy 'n lang pad saam met die Here gestap het en geleer het en ingedrink het die dinge, nie net in sy koppie, maar sy lewe weerspieël het. En dan gee hy vir ons vier kriteria waarna ons moet kyk. Hy gee dit vir Titus, maar is vir ons self ook. En onthou dat ons aspireer, Paulus skrywe, dat is goed om te begeer, om 'n ouderling te wees. So dis waarheen ek en jy op pad is, om 'n pad saam met die Here te stap, en dat ek weer ander mense kan help om hierdie pad te stap. Dis nie net vir sommige nie, daar is die amptelike ouderlinge, maar ons het nie amptelik elkeen wat 'n lang pad saam met die Here gestap het. So dis my kriteria ook. Maar die wat amptelik is, sê hy, hulle moet nie onberispelik van gedrag wees nie, hy het vier kriteria, nommer 1, hy moet aan sy vrou getrou wees, hy moet 'n een vrou man wees, daar mag nie meer wees nie. Die tweede kriteria is sy huisgesin verder, hy sê sy kinders moet gelowig wees en nie die naam het dat hulle losbandig lewe en teen gesag en opstand kom nie. Dan gee hy vir ons algemene kenmerke, die positiewe en negatiewe, dis nou dan vers 7, die tweede gedeelte, eers wat hy nie moet wees nie, nie aanmatig nie, die vol van homself nie, nie opvleend nie, nie dronkaard nie, nie risiemaker of versoeker na oneerlike wins nie. Want verlede keer daarna kyk en aan die ander kant ook, wat moet hy wees? Gasvry, liever wat goed is, verstandig, sober, regverdig, vroom en selfbeheers. Goed, ons gaan vanoggend nou aan na vers 9, dit is ons teks, na die laaste kwalifikasie wat hy gee. En ek wil sê, nie die laaste, maar nie die minste nie, of soos die Here Jesus sê, met die samenvatting van die wet, ek wil amper sê die vierde wat hiermee gelyk staan. Die amp wat hy het, die vervulling. Ons draai dit om, ons wil net kyk na sy vermoë wat 'n mens het, om leiding te neem in kerk. En dis waar ons kerk baie skade lê, ons kyk nie eers na die karakter nie. Ons het nou klaar gekyk na die karakter en nou die volgende ene, sy vermoë om te leer. Vers 9 skryf, Hy moet vasthou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou, ek wil graag by daai gedeeltjie so stil staan. Goed, ons is die laaste en is die vermoë omdat ek 'n pad saam met die Here gestap het, is die argument en die veronderstelling daarin, die aanname, eintlik 'n baie goeie en 'n baie logiese aanname. As ek tot bekering gekom het, dan begin ek 'n pad saam met die Here te stap. Sy woord word selfs matig aan my oopgebreek, ek word onderlê daaraan en later in my lewe kry ek die vermoë om dit te begin weer lê ook. En dit hoort so. Ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is en ernstig oor hom is en ek stap al 20, 30 jaar 'n pad saam met hom en ek weet nie om ander mense in te lei of eers om iemand tot geloof te lei nie. Ek kan dit vir my nie verstaan nie. En ek weet waar dit vandaan kom, want ons kerk het totaal omgedraai geraak, iewers langs die pad, nie soos die Bybel vir ons sê dat uit die gemeente uit moet die leiers na vore kom nie. Ons het gedink, is makkelijk, ons stel een predikant aan, hy doen al die werk, ons sit hier en ons luister. En so het mense ingedrink geraak, dit is hoe kerk lyk en dit is hoe kerk moet wees. My liewe mense, ons kry dit nêrens in die Bybel nie. Die Bybel praat daarvan, ons is 'n organisme wat saamwerk en elkeen van ons word begenadig deur die Heilige Gees en het 'n funksie binne in die gemeente van die Here Jesus Christus. Elkeen het 'n rol om te doen. En deel van die rolle daarvan, en dis kom ons nou uit by die rolle van die ouderling, is elkeen van hulle 'n manier en 'n plek waar hy moet leer. Elkeen op sy eie manier. Nie elke ouderling is begaaf om 'n spreker te wees nie, maar ek hoef nie 'n spreker te wees om 'n leraar te wees vir iemand anders te nie, om vir hom te help en te lei in die geloof nie. Nou kom hy baie spesifiek terug na lering toe. Ek gaan nie oor al die ander goed praat nie, ons hou ons by wat hier staan. En as ons praat oor leer, dan is prediking en lering baie naby aan mekaar. As ons praat oor prediking, dan is daar aksent op die, ons praat in die Grieks van die kerygma daarvan, die aankondiging, die proklamasie, ook die waarskuwing daarvan. Die klem lê daarop, maar in prediking is daar 'n groot stuk lering ook. En as ons kyk na lering, is die klem by lering op die verduideliking van inhoud. Maar baie keer in lering is daar ook die proklamasie. So ons het al die elemente betrokke, daarom 'n groot deel van die prediking, sê julle sien, is 'n deel groot lering ook, maar daar is ook, so sê die Here, daar is ook die waarskuwing. Die wat sonndagskool al gee en vir mense leer oor die jare sal weet, 'n groot deel is verduideliking, maar daar is ook die aansporing, die proklamasie, selfs in my ou sonndagskoolklasie. So ons wil nie die goed totaal van mekaar verskuif nie, daar is verskillende aksente, maar dit val alles hier rondom dit wat Paulus nou oor praat. Het sy dit prediking is, het sy dit 'n baie formele lering is vir die jongeres of 'n informele lering is, miskien mense by die werk of by my selgroep waar ook al, dit is deel daarvan. Dis 'n gawe wat die Gees gegee het en ek wil hê julle moet dit mooi hoor vir elkeen wat in die ouderling pos staan. Verskillende mates, verskillende terreine. Maar elkeen van ons het die woord ontvang, nie net om vir myself op te bou nie, maar ek kry altyd van die Here Jesus Christus iets af, wat ek moet deurgee na iemand anders toe. En so is ook met die kennis en openbaring wat die Here vir jou gee. Dit is nie net vir myself bedoel nie. Net soos jou leiding nie vir jouself bedoel is nie, die Here laat jou baie keer deur krisis en deur moeilikhede gaan, en as kind van die Here moet jy altyd let daarop, want die Here bring later ander mense oor jou pad, wat deur die soortgelyke krisis gegaan het. En jy kan van hulle help, dat hulle vinniger by 'n genesende kanker uitkom, want jy was self daardeur, het gelet waarop jy gaan, en dan leer jy vir hulle. Dis deel van die wonderlike skat wat die Here vir ons gegee het. Paulus skryf in die opsig, in Timoteus, hy skryf Timoteus 5, 'n ouderling wat 'n goeie leiding gee, behoort 'n dubbele erkenning te kry, vir al die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Dit is eintlik 'n dubbele erkenning daarvan, dat hulle in die gemeente hulle werk doen. Nêrens in die kerk, in die Bybel, kry jy die idee dat die kerk net een man is en hy doen alles nie. Die liggaam ly baie skade as dit so is. As jy 'n pad saam met die Here gestap het, en ek wil vir julle met die vrymoedigheid vra, hoe lank stap jy al 'n pad saam met die Here? Daar's baie wat hier sit wat 30, 40, 50 jaar al saam met hom pad stap. Dit kan nie wees dat ek kan sê, maar ek kan nie ander mense leer nie. Het ek in 50 jaar nog niks van die Here geleer nie, dat ek vir iemand anders kan leer. Mense, dis die dinge waarna ek moet aspireer. Dis die ding wat naby my hart wil hê. Here, leer vir my die dinge, dat ek kan 'n funksie hê in die liggaam, dat ek iets vir die mense kan doen. Ek wil nie voor u staan, kop onderste bo, soos Paulus sê, dat ek niks vrugte deur my lewe nie. Ek het nie die vermoë om te praat nie. Weet jy wat? Paulus het ook nie die vermoë gehad om te praat nie. En hy sê dit baie duidelik, hy is nie 'n prediker soos Apollos nie. En het hom nie teruggehou nie. Miskien het hy gehakel, ons weet nie presies hoe dit was nie. Maar ongeag daarvoor het hy die Here Jesus geken en op sy eie unieke manier deur die persoon wie hy is, ander mense geleer en gelei op die pad. My liewe mense, of jy nou 'n amptelike ouderling is op die kerkraad sit, dit maak nie vir my enigsins saak nie. Daar is baie wat nie op die kerkraad sit nie wat ouderlinge is. Leiers is in 'n gemeente, leiers in 'n gemeenskap. Al is ek net die leier by 'n selgroep. Dis wat die Here vir my gee en met trots hou ek daarin vas. Dis wat die Here aan my toevertrou het en Here, ek wil dit vermeerder. Ek wil dit vermeerder in die lewens van ander mense rondom my. Hier's twee dinge wat hy aansit as ons praat oor lering. In vers 9 begin hy eerste die belangrikheid van die fondasie daarvan. Vers 9 sê hy moet vashou aan die betroubare woord waaraan hy onderrig is. Die woord vashou daar beteken baie letterlik om sterk vas te klou aan iets om iemand. En die ander woord wat die woord is logos en ons weet dit beteken openbaarde waarheid. En dit is baie keer die verwysing na die skrif of na Christus self. En hy gaan terug nou dat ek moet vashou aan die woord, die geopenbaarde woord soos ek hom hier het. Ek moet nie staan, en hy bedoel dit in die agtergrond, op my vermoëns, ek moet nie staan op my intellek, die ding wat ek weet ek het nie, ek moet nie staat maak op my common sense, of die wysheid van die wêreld nie. Ek staan vasgevang, gefondeer in die woord, in die waarheid van hierdie woord. Ons gaan volgende week nou kyk, dan gaan hy aan en hy praat 'n bietjie oor die dwaalleraars. Maar my liewe mense, in 2000 jaar lyk dit vir my die kerk het van Christus het nog nooit geluister na die waarskuwings wat die Here gee en nou jy het gesien amper elke brief wat ons hanteer, praat ons oor die dwaalleraars. Omdat die kerk nie luister wat die Here sê en hulle self hier ingrawe in die waarskuwing daarvan nie. Ons moet staan op die oorgelewerde waarhede, die goed wat vir ons gewys is en nie op die dinge wat ons self uitgedink het nie. Ek lees van John White, hy skryf, hy's 'n gelowige sielkundige. En hy's dood reg hier en dis my observasie ook. Up until about 15 years ago, psychology was seen by most Christians as hostile to the gospel. Maar vandag, most Christians are happy to swallow theological hemlock, dis die gif, in the form of psychological insights. Dit is so, dan weet jy daar is baie kansels waar die Bybel een kant toe geskei word en die sielkunde handboek het eintlik vorentoe ingeskuif. Die wêreldse insig, die wêreldse denke, die wêreldse manier is die manier hoe ons die kerk begin bedryf en die Bybel word een kant toe geskuif. En Paulus waarsku juis hierteen, gaan soek manne wat gefundeer is in die waarheid en die oorgelewerde waarhede van die skrif. Nie op die dinge wat hulle dink nie. Is my hartseer om te sien hoe baie van my eie genote, my eie kollegas, die Bybel een kant toe skuif. Ons sien dit baie duidelik, as ek 'n baie voorbeeld kan gebruik, want ons het vandag in die lewe wat ons nou lewe, die duidelikste voorbeeld van hoe dit is, dat die sielkunde begin 'n oorhand neem oor die Bybel, en dit is juist oor die debat oor homoseksualiteit. Die Bybel is baie duidelik oor wat hy sê, en ons kan nou opstaan, sê, sê die Here, Here, maar toch word ons verander en gedraai deur die sielkunde van die uur, en die dag, en baie buig die knie daarvoor. Ek wil julle maar waarsku so in 'n kantnota, julle gaan binnenkort moet kies waar julle staan, rondom die woord. Dis nie nou meer ver nie. Ek sê dit vir julle wat hier voor my sit, en die wat luister na die boodskap. Jou dag van keuse kom, en dit gaan nie maklik wees nie. Ons was bevoorreg om vir jare lang te sit, met 'n kerk wat gestaan het en gefondeer is in sola scriptura. Dit was die lese van die reformatie, die woord en die woord alleen. Ons staan met die kerk, wat beginne staan op sola, wat sing ons sê, psychologia, sielkunde, wereldse wysheid. Destijds was ons geroep en dit my na by die hart gelee, die ou Griekse, ag die Latijnse afkorting vir die predikant is VDM, die bedienaar van die woord. Maar ek vrees dat vandag het ons baie mense wat nie meer staan op die bediening van die woord van God nie, maar op die bediening van die mens. Ek sien in my jare het ons begin het, in 20 jaar wat ek nou al saam met die gemeente stap, in die begin hoe die woord belangrik was, en hoe het begin verander het na een kerk toe wat gedraai is op die mense, en die theologie van die Amerika's ingevloei het, oor die soekersensitieve kerk, waar die kerk begin kyk het, maar wat is jou behoefte wat hier sit? Hoe kan ons jou gelukkig maak? Die fondasie waar op ouderling staan, en een bedienaar van die woord van God staan, en een leraar in die woord van God staan, is op een vaste fondasie van die woord van God, wat onveranderlik is. Ons wil so graag dink, maar die tye het verander, ding het verander. Ons wil so graag sê, maar die Bybel is oud, en dis nie meer relevant nie. Maar weet jy wat die waarheid is? Die mens het glad nie verander nie. O ja, ons het baie meer technologies en baie sociale dinge in ons leven het verander, en baie keer swaai die pendulum net van een extreme na die ander extreme, maar die mens in sy wese, sy behoefte, sy nood, het van Adam en Eva nog nooit verander nie. En die woord saam met dit. Die Heere Jesus sê, Lukas 16, baie duidelik, geen huisbediener kan vir twee baase tegelijk werk, want sal een minder ag of die ander in hoor, een oor meer oor en die ander, dit kan nie God en mammon dien nie. Ons kan nie wil staan op die woord van God, en wil staan op die moderne denke van die mens nie, ons moderne sogenaamde insig en wysheid wat ons het nie. Paulus begin sy brief in Korintiërs en sê, maar hier die wysheid is dwaasheid voor God, en ons is die geleerste geslag van alle geslagte, maar ek dink ons is die meest dwaaste geslag van alle geslagte. Common sense bestaan het nie meer by mense nie. Iemand het een dag geskryf en het my so lekker laat chuckle, het gesê dat common sense is so rare, is become a superpower. En ek stem nogal saam met hom. Die eenvoudigste goed kan nie ding nie, dat is ouwers wat nie eens weet om een kind te hanteer en disciplineer nie. Daar moet actually iemand vir hom verduidelik om sy kind te disciplineer, en dat hy sy kind moet disciplineer. Hy kan het nie eens raak sien nie. Die goed wat in ons bouwstene ingebouw is, wat common sense is, is so verduister deur die dwaasheid van hierdie wereld, dat die mense nie eers verstaan die eenvoudigste wat daar is in sy kop nie. Ons moet vasthou, sê hy, aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Nou nog meer as ooit. Die woord, jylle kan teruggaan op die internet, het is daar, ek gaan nie vanoggend weer stilstaan oor die essentie van die Bybel, sy absolute objektieve waarheid nie. Dis my fondasie waarop ek kan bou. Dis die fondasie waarop die kerk van Christus gebou word en waarop die ewige lewe bou. Maar meer is dit, as Paulus sê, hy moet vasthou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is, bedoel hy nie net vasthou daaraan akademies nie, hy bedoel ook, dat die ouderling moet iemand wees wat hom onderwerp daaraan. Dat hy vat die Bybel, maar dit is my fondasie, nie ek akademies, maar in my leven, dat ek onderwerp my aan die skrif, ek deursoek het, ek doorgrond het, en ek bou my leven daarop. Dit is een ding om die skrif te bestudeer, en baie doen het bloot as akademiese oefening. Dit is heel anders om die skrif deur te gaan, dat het my leven, my gedrag kan bepaal. Hy vraag ook die ouding met onszelf onderwerp. Weet, Timotheus skryf, Paulus skryf in Timotheus die selde ding, 2 Timotheus 3. En hy sê, maar jy, dis nou Timotheus, bly by wat jy geleer het, en wat jy vastglo. Want jy sê, in Timotheus' tyd vroeg al, het daar mense ingekom uit die Grieke en die Gnostiek, met baie allerhande interessante idees, en baie allerhande snaakse idees, rondom Christus, rondom sonde, rondom verlossing. Dis niks niets nie. Ons doen nie selfe sondes, ons doen nie selfe dwaase goed, oor en oor en oor vir 2000 jaar. Maar hierdie goed staan vas. Daar is altyd mense wat hulle self nie wil onderwerp aan die woord nie, wat akkommoderend is met Christus, wat baie godsdienstig is, maar hulle self nie onderwerp aan Christus nie. Hulle verwerp die Bybel. Hulle verwerp die aansprake van die Bybel. En hulle verdraai dit om vir die mense dit aanpasbaar te maak. Engels het 'n mooi woord, palatable, vir jou smaakbaar te maak, proebaar. En hulle vergeet dat die wese van die Bybel, die Here self gesê, hierdie is 'n tweesnydende swaard. Dit maak skeiding. Die Here het ook gesê, ek het gekom om skeiding te bring tussen man en vrou, tussen ouers en tussen hulle kinders. Daar gaan konflik wees as ons gaan saam met die woord. Maar die kind van die Here, die een wat gestuur is, die leraar, die prediker, hou vas aan dit wat hom oorgelewer is. Jy, Timoteus, hou vas wat jy glo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, want jy kleins af die Heilige Skrif geken. Dan sê hy vir hom, wat is die voordeel? Dit kan jou die kennis bybring wat tot die verlossing lei deur die geloof in Christus, die ander sielkunde boeke, die ander baie van die skrifte wat ons deesdae lees, dit bring nie reg vir jou nader aan Christus nie. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur 'n regte stel en 'n regte lewenwyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke werk. En hulle sien dat die fondasie is die woord, niks anders dan nie. Is hartseer om te sien hoe ons skarrel na wêreldse filosofieë en wêreldse wyshede vir antwoorde op geestelike probleme. En dit antwoord net nie. Net omdat die mense nie wil erken dat die woord is genoegsaam nie. Ek het al gesien baie van my collega's, hoe hulle kyk na die moderne theologie wat geskryf is, die moderne boeke. Ek het iewers langs my vroeë pad al siek geraak van moderne skrywers. Daar is 'n paar wat ek kan lees, wat hulle self beproef het. Maar ek ervaar my eie lewe, die woorde wat Paulus sê, hier sou gaan na die ou fondamente toe, wat jy vashou. Ek lees baie graag wat die ouer manne sê. Die Puritane en die Post-Puritane. As wat baie van die ouens sê, my ervaring met baie vandagse boeke, wees versigtig wat jy lees. Ek wil julle dit waarsku. Ek sê nie moet alles weggooi nie, daar is pragtige skrywers en mooi kinders van die Here wat vandag ook nog skrywe, maar hulle is nie so volop soos mens dink nie. My ervaring is dat baie van die ouens is soos wanneer jy 'n fotostaat maak. En dan vat jy daai fotostaat en maak jy weer 'n fotostaat van die fotostaat, jy maak 'n fotostaat van daai fotostaat en jy maak so aan en aan en aan. Hoe lyk daai fotostaat op die ou end? Ek weet of kinders nie weet wat fotostate is nie. Nou. Ons ken net printers. Nou ja, praat die ou daar uit. Jy hou altyd die oorspronklike dokument in die fotostaatmasjien en jy maak afdrukke van die oorspronklike, nooit van die afdruk nie. Maar baie van die skrywers van vandag en die boeke van vandag, en dis my indruk wat ek het, is 'n fotostaat van 'n fotostaat van 'n fotostaat van 'n fotostaat. Dis so flou dat ek amper nie eers Christus in die kruis meer daar kan raaksien nie. Daar's boeke wat uitgegee word onder die Christelike mantel van baie van die dwaalleraars, en as jy mooi na die goed kyk, kan jy net sowel vir 'n moslim gee. En hy gaan sonder aanstoot dit kan lees en sê dis goed. Dan is daar ernstig 'n probleem. Want hierdie boek is 'n struikelblok vir die wêreld. Dis die getuienis van hierdie boek oor homself. Dis skandalies hoor, dis 'n struikelblok. Behalwe die wat gered word, dis ons hoeksteen. Ons kan nie hierdie vir die wêreld aanvaarbaar maak nie. Bly by wat jy geleer het. Dis my hartseer om te sing, en ek sing het vir my eie kollegas, en ek hoor het by hulle tot groot ontsteltenis, hoe hulle die blydende skrifte een kant toe skuif. Besef jy nie en onthoud jy nie, toe ek my eed afgeleë het voor die gemeente gelegitimeer is, het ek onderskryf dat ek onderwerp my ook aan die belydende skrifte van die kerk. En ek is jammer om vir julle te sê, 'n groot spul van ons predikante verwerf vandag die belydende skrifte. Bly by wat jy geleer, die belydende skrifte wat jy weet nie, is 'n samenvatting van leerstellings wat die Bybel oorduidelik maak, wat gesins in die middel van moeilike omstandighede, in die middel van krisisse, die kerk opgestel homself verantwoord. Dis wat ons glo. Dit gekom teen dwaalleraars. Ek het so gehoop ons leef in 'n tyd waar ons kerk vandag weer sou opstaan en weer 'n belydeniske opskrif opstel wat ons glo van sonde en nie die knie buig daarvoor nie. As ons ooit tyd genoeg gehad het vir nog 'n belydeniskrif, is dit die uur wat ons nou in lewe. Die kerk in ons land wat ons nou het, was nog nooit so kwesbaar en so wankerig soos hy nou is nie. Want ons staan nie vas op die fondasie van die woord nie. Die oomblik as ons begin sê, jy kan maar glo wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, jy kan maak soos jy wil, breek ons alles uit mekaar uit. Ons is 'n gereformeerde kerk met 'n gereformeerde belydenis wat staan op so hulle skriptuur as so sê die woord van God, dis ons anker. Ons kan elke gemeente prakties inkleer soos ons wil, doen soos ons wil, maar ons het een anker en dis die woord. En as ek staan en ek wil bedienaar wees, ek is ouderling, ek is dienskneg, prediker is sy woord, hou vas aan die betroubare woord waarin jy onderrig is. Dan gaan hy aan. Dan sal hy in staat wees. John MacArthur skryf vir my baie goeie hierop en ek haal hom maar aan, want hy sê dit baie beter as ek ooit sal kan sê. Hy sê, the truth of the word must be woven into the very fabric of his thinking and living. Dis die wese van iemand wat saam met die Here gestap het. Is nie Krimora Christen, is not on top nie, maar is inside. Dis deel van my lewe, ek leef hierdie goeders uit, en as ek die goeders begin uitlewe, dan gaan mense rondom my vra, maar luister, hoekom doen jy dit? Hoekom is jy altyd so rustig? Hoekom is jy altyd so vriendelik? Dan getuig jy, jy gee rekenskap. Moet dit nie ontduik nie? Dan leer jy ook 'n wêreld of het wil wy hoor of nie wil hoor nie. Die oortuiging waarop jy staan en die groei wat jy instaan, dat ek moet dit net dink nie, ek moet dit lewe. Dit moet ingeweef wees in die weefsel van my lewe. Elke stukkie daarvan. As jy in die oggend in jou stilte tyd jou woord oopmaak, dan eet jy dit en jy leef dit en ek maak 'n deel van myself. Dis nie net my fondasie, nee, hy gaan aan met die tweede ding wat hy wil sê. So noodsaaklike fondasie, maar die tweede is noodsaaklike verpligting. 9 gaan aan, hy sê, dan sal hy in staat wees om met ander die gesonde leer aan te moedig en argumente van die teestanders te weerlê. As ek hier opstaan, op die feite staan dat die woord bevat nie net die waarhede rondom God nie, maar die woord is die waarheid, is die bron van waarheid. Daar is 'n groot verskil. En ons kerk identifiseer nie meer die verskil nie. Ons het destijds in theologie, die koeie en kwartedes standpunte gehad, is, het die Bybel die waarheid van God, of is die Bybel die waarheid van God? Dis so oud soos die kerk amper self, en ons gereformeerde kerk self, die debat. Ons geloofsbelijdenis is dat hierdie is die absolute objektiewe waarheid van God en as geen teenstrijdigheid in die Bybel nie, dis my fondasie. Maar as ek sê die Bybel vat die waarheid, dan is ek die een wat subjektief gaan besluit wat is waar, wat is relevant en wat nie. Hou vas aan wat jy geleer is en bou daarop, staan daarop. MacArthur net so eentjie afver skryf hy ook weer aan, hy sê, the pastor's purpose is not to make scripture relevant to his people, but to enable them to understand doctrine, which become the foundation of their spiritual living. The Bible is user-friendly to those who humbly submit to its profound truth. Ek kan het nie beter sê nie, maar ek wil daarby stilstaan, want dit is belangrik. My werk is nie om die Bybel vir jou relevant te maak. Hoekom nie? Hy is relevant. Ek kan nie iets wat relevant is, relevant maak nie. Hy was nog altyd relevant. Hy was nog altyd waar. Hy is nog altyd onveranderlik. Net soos ek is in my sonde, my verlorenheid, het ek nog altyd hierdie antwoorde nodig deur die eeue. En dit grief my nog, ek hoor dit nou nog by ringsitters by mekaar kom, hoe mense vra, die verkeerde vraag, hoe maak ek die Bybel relevant? Die Bybel is relevant. Maar nie vir die wat in sonde wil vaart, en sy eie lewe wil vashou nie, Maar die oomblik is ek het 'n onderwerp aan en ek begin soek en ek begin vra soos 'n honger mens, 'n honger dier, Here kom voed my. Dan begin die woord vir my oopgebreek word deur die Gees. En dit bepaal my lewe. Hierdie Bybel is meer relevant as enigiets anders wat jy ooit in jou lewe sal kry en hy sal so bly. As die Here nog 1000, 2000 jaar weg bly, dan gaan die Bybel nog steeds relevant wees. Want die mens is nog steeds sondaar. Die mens het nog steeds misskuldgevoelens. Die mens wil nog steeds homself probeer verbeter en so kan ons aangaan. En die Bybel het nog steeds dieselfde antwoord. Want dit is 'n onveranderlike, ewige, alwetende God wat het vir ons gegee het. Ek wil afsluit en klaarmaak. Paulus gee vir ons twee opdragte, dat ons moet aanhou in hierdie woord, en ons moet leer, en dan sê hy, om die gesonde leer aan te moedig, en argumente teen te staan. Positief sê hy, ons moet aanmoedig in die geloof, die woord wat daar gebruik word, is parakalein, wat afgeleid van parakaleo, wat beteken, om te proklameer, om uit te roep. Ons word die woord gegee, en ek word getoegerus in die woord, ek word gelewe in die woord, ek wil nie aangaan met aanmoedig hier nie, ek wil graag gaan by parakalein, om te proklameer in die wêreld, so sê die Here, Here. Al doen ek dit nie so direk nie, as iemand vir jou vra, hoekom is jy so in jou lewe, dan gaan jy parakalein, ek gaan antwoord daarop. Ek gaan sê, so omdat die Here dit in my lewe gedoen het, maar jy proklameer nog steeds, al is dit op 'n indirekte manier, dis wat die Here doen. Wie jy kan ook hierdie vrede hê. Ons leef in 'n baie onsekere land, ons leef in baie onsekere tye, en daar's baie meer mense as net die een wat ons net nou voor gebid het, wat in angs sit. Jy is die lig in die wêreld en die sout vir die wêreld, en die mense kyk in die wêreld rondom jou, en daar is jy ook in baie keer 'n ouderling. Die leraar, die leerling, jou lewe, dan gee ek vir hulle die antwoord. Dan verkondig jy dit. Jy roep uit. Kan ook beteken om sterk aan te moedig. Jy kom onder hom in en tel hom op. Maar met die waarheid van die woord waarop jy staan. Dis die een kant. En die ander kant, ons gaan nou volgende week eindelijk 'n bietjie verder daarmee aangaan. Die negatiewe, want Paulus gaan nou aan vers 10 om teenstanders weet te leid, letterlik beteken hy om hulle teen te praat. Mense sê dit, maar so sê die woord. En daar staan geskrywe. Ons het nodig om weer terug te kom daar met die Bybel sê. Ons het juist in die debat rondom homoseksualiteit, en ek gebruik dit nou maar wat baie relevant is. Ek wil nie net een hamer of een ding slaan nie. Dis wat op baie van ons gedagtes lê. Daar's baie wat kom en sê, ja maar. Kind van die Here, jy staan maar die woord van God sê. Ek het al gehoor hoe teoloë nou dit redeneer. Dan redeneer, ja maar staan daar werklik geskrywe. Is dit wat die Here werklik bedoel? En vooral as jy kyk na Romeine 1, is dit wat regtig daar staan? Kan jy onthou wie daai vraag gevra? Skryf dit vroeg in Genesis. Het die Here regtig gesê, jy mag nie eet van daai boom nie? Daai taktiek werk tot vandag toe nog. 'N ouderling, 'n man wat 'n pad saam met God gestap het, 'n persoon wat 'n pad saam met God gestap het, is die woord is ingeweef in elke fabriek, elke stukkie van my lewe in. Kan nie anders in nie. Ek staan daar op, as so sê die Here, Here, ek gee nie om hoe die hele wêreld gaan nie, en dis niks en niks van ons dag nie. Dit was precies so in Paulus se tyd. En van hulle het gesterwe, omdat hulle gesê het, maar die Bybel sê so. Neem maar ons Griekse wysheid en ons Griekse filosofie, dink anders te hê oor. Jy moet nie so dink oor God nie, dis nie relevant nie, die mense se lewens is so, dis wat hulle vandag nodig het, dis wat jy aan hulle moet bring. En hartseer genoeg, baie mense is baie gelukkig daarmee, dat daar vir hulle evangelie gebring word wat hulle van hou. Maar as jy Jesaja en Jeremia lees, jy sien, is niks niets nie. Hulle maak vir hulle leermeesters by mekaar om te preek wat hulle wil hoor. Ons is hier om te roep, uit te roep en ook te weerlê. En dan laas, as ek wil afsluit, nog so laaste aanhaling, Openbaring 22. Vat ons na die einde van die Bybel toe. Ek betuig aan almal wat die woorde van die profetiese boek hoor. En omdat ons weet dat hierdie woorde geïnspireer is deur die Heilige Gees en deel is van die woord van God, is die bedoeling baie duidelik nie net die boek Openbaring nie, maar van Genesis 1 af. So sê die Gees van God. Dan noem hy twee dinge wat ons moet waak, wat so oud soos die Bybel self is. As iemand hier iets aan byvoeg, God sal vir hom die pla byvoeg wat in die boek geskrywe staan. En deur die geskiedenis is daar altyd mense wat nie staan op die genoegsaamheid van die woord nie, wat nie staan op die genoegsaamheid van die evangelie nie, wat nie staan op die genoegsaamheid van die kruis van die Here Jesus Christus en sy offerbloed nie, wat altyd iets wil bysit. In die vroegste tye was dit al in die kerk gewees, het gesê, maar dis nie genoeg net om te glo in Jesus Christus nie, jy moet besny word ook. Wat allerhande wette en reëls wil bysit, ja, jy kan die goeders doen, maar jy moet ook. In ons moderne tyd is daar mense wat diep onder die indruk is, dis nie genoeg om my kind van die Here te wees en die Bybel te lees nie, jy moet nou sekere offers en sekere feestdae ook weer doen. Daar was nog altyd mense wat dwaal en wat wil byvoeg by die kruis van Christus. God sê, sal het tref my pla. Wee die persoon wat een las op sy kinders lê, wat hy gesterf het om weg te vat. Wee jou. Dan aan die ander kant, as iemand een van die woorde van die profetiese boek wegneem, wee jou. Is dit wat werklik daar geskrywe staan? Is dit werklik die bedoeling van die Bybel? Dis ou idees, ons kan dit nie vandag meer so verstaan nie. Alles woorde gespreek uit die diepste hel uit. Wee die een wat hierdie Bybel, hierdie woord, hierdie logos minder maak en draai vir die mens van die dag. Luister wat sê die Here, so sê die Here, Here, God sal sy deel aan die boom van die lewe en die heilige stad wegneem, waarvan die boek geskrywe staan, die ewige hel is sy toekoms. Ek geen hoe lang jy predikant was, hoe baie betrokke is in allerhande maatskaplike dienste, en allerhande barmhartigheidsdienste nie, as jy hier byvoeg of hier wegvat, die oordeel van Christus sal jou tref. Ek geen nie om hoe groot jou kerk is, hoe suksesvol jy lyk, en hoe baie mense geld gee nie, dis elk van die maatstaf wat die wêreld het vir die kerk, en nie Christus nie. Wee jou. Ek is ouderling, jy is ouderling, ons staan vas aan wat aan my oorgelewer is. Hier is die waarheid, maar ek persoonlik, en ek sê dit en getuig dit vir julle, hiertoe was ek nog altyd verbind, hiertoe sal ek altyd verbind wees. Ek hoop julle saam met my daarin. Amen. Dankie, Heer Jesus. Dankie vir hierdie woord. Hierdie woord wat heilig is, volledig is, die bron van my lewe, wat my die vreugde en my sekuriteit gee, wat onveranderlik is, Here. Dankie dat ek die wete het, dat elkeen van ons, as die kinders wat bou op hierdie woord, en staan vir die woord, al sê die wêreld wat, Here, ons sal nooit teleurgesteld wees, nie in hierdie lewe nie, en veral ook in die een wat kom nie. Ek bid, Here, dat U vir ons 'n nugterheid van verstand sal gee, 'n wysheid sal gee, dat ons kan onderskei wat is die waarheid, wat is nie die waarheid nie, dat ons hierdie woord se begeerte sal hê, honger, dors, en dat ons sal delf daarin, Here, dat ons nie genoegsaam sal wees net om 'n Sondag 'n stukkie daarvan te hoor, nie genoegsaam sal wees net om my selgroep 'n bietjie daaroor te praat nie, maar dat ons honger en dors sal wees om elke dag te lees, in te drink, te memoriseer, en deel te maak van my lewe. Here, hierdie woord is die lewende woord, die lewende logos, in Christus, en deur U Gees ook in my. Ag Here, daar is nog so baie wat ons moet leer, so baie wat ons moet verstaan, Ek besef dat ons verstaan nog maar die punt van die ijsberg met hierdie geopenbaarde waarheid. Maar dankie dat ons hierdie pad kan stap. Dat die woord ons levens rig, die woord ons levens verander. Dis ook ons hartbegeerte so. Kom Here Jesus, kom bou u wil, u kerk, onder elkeen van ons. Amen.